frankismoaren garaian kokatzen da dokumental hau, naiz eta lekukotasunak gaurkoak diren edo gaur egun filmatutakoak, ehunka emazte baztan bidasoatik ipar euskal herrira edota frantziara joan ziren lan egitera, familiatik urrun, ostatuetan sasoi batentzat edo sostute etxeetan ere urte osorako lanean egoiten ziren. Gurekin dokumentalaren egilea Jon Abrilola Etxea, garaian neskato egon zirenen gana, beraz zu joan zira, haiekin elkarrizketa batzu eramaiteko, lekukotzak biltzera, zergatik abiatu duzu hori?
Hurbileko historia nuen ezagutzen nuen kontu bat zen, nire amatxi, atxaren ama neskato lanetan, aritzu zen Ziburuko etxe batean, 20 urte baino gehiagoz. Eta erretretartu zuenean gure etxean bizi izan zen, nire hortzaroan. Eta hortaz, haunitzetan kontatzen zizkigun etxe hartako gora berak eta kontuak eta urbilekoak nituen, hor gorderik ziren. Eta ohartu nintzen, etzela bilketa lan haundirik egina, ez emakume hauen historia jasorik, eta aldiz garai beretsuko gizonen ibilera franko aptuak zirela, batez ere Ameriketara hartzen joandako gizonena, baina baitare neurrikikiagoa batean balimada ere, ba iratira mendimutil joandakoena edo orain berriki ere dokumental batean ikusi dugu Ternuara, Bakailo Arantzara joandako gizonenak, ba ziren hainbat lekukotza lanarekin edo egoerak behartuta kanpora atera behar izan zuten gizonen ikuspegia, baina emakumeena edo maztena ez, eta hortaz historia ezagutzen nuen ez, eta etzen ez bilua pentsatu nuen aukera polita zela. Gainera inguruan emakume haunitz nituen gisa horretan joan dakoak, nire amatxi bezala, ba atxaren laulen guzina Ziburuko etxe hortan berean ere egon ziren lanean, edo amaren bi lengusina ere ba Azkainen eta Urruñan, eta hortaz ezagutzen duen jende franko horrela ibilitakoa.
Eta haien historiak entzuterakoan, edo zure amatxirenak, adibidez, zerk markatu zituen, zintuen edo unkitu?
Ba, nik ustut batetik 50. hamarkadan joan ziren emakumeak zeinen baldintza gogorretan joan ziren, ez? 50. hamarkadan Espainiako frankismoaren urte beltzenetan debekatua zen muga gainditzea. Eta beraz mendiz eta gordeka joan behar izan zuten emakume hauek 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, etorkinak haunitzetan etortzen diren modu beretsuan, eta hortaz lanerako baimenik gabe eta lanerako kontraturik gabe aritu ziren, eta horrek gero ere ondorioak izan zituen eurengan, adibidez nire amatxik etzuen errektetarik kobratzeko eskubiderik izan, nahiz etxe berean 20 urte baino gehiago lan eginez. Eta bereziki 50. hamarkadan joan dako emakumeen lan baldintza gogorrak izan ziren behar bada arreta gehien eman zidatenak.
Amabi, amalau orduko lan egunak, paperik gabe, esplotatuak ziren langileak azkenan, ez?
Orokorrean erraten dute persona bezala gehienei behintzat tratua ona eman zietela. Eta horretan alde handia zegola, hegoaldeko etxeetan maiz arituak ziren lehenago, iparraldera joan aitzinetik hegoaldeko etxeetan lanean, eta horretan alde handia zegoen, iparraldean beti tratua hobea zen persona bezala. Langile bezala aldiz, bai, baldintza aski gogorrak, amabi, amalau orduko edo gehiagoko lan egunak izaten zituzten, opor egunik ez, hasieran bederen, gero 60. hamarkadatik antzinera baldintzak hobetuz joan ziren, eta astean zehar ere egunen bat libratzea, bakantza, kolakoak gero eta maizago izan zituzten, baina hasierako urteetan etzen halako deusez. Denetatik egin behar izan zuten, berdin sukaldean, edo zerbitzatzen, edo aurrak zaintzen, edo eta beti etzen goxo-goxoa, eta Hori bai azpimarratzen dute haunitz dokumentalean eurek ere. Ba, tratua ona zela, baino lamna gogorra zela.
Zenbat emazten lekukotasuna ikusten alda beraz dokumentalean? Tan hor dira, zein dira azkenen haien perfilak?
Dokumentalean 14 emakume bildu ditut. Denak baztan bidasoakoak, eta gaur egun bizirik direnak. Baztan bidasoakoak izateak badu arrazoi bikoitza nahi bada, bat niretzat errasagoa zelako eta baliabide gutxirekin egindako dokumentala izaki horrek izan du eraginik. Baina batez ere arrazoi nagusia izan da baztan bidasoatik 100 eta 100 emakume joan zelako lanera. Arrazoiak bistakoak dire, bai urbiltasuna, iparaldean lan eske hasi zirenean, inguruko herritara jo zuten, berara, baztanera, lesakara, txalarrera, eta horrek eragina izan zuen. Eta gero, justuki baztan bidasoan industrializazioa agitz berandu sartu zela. 60. urtean hasi zen lehendabiziko lantegiak, baino benetako zabalkundea kasik 70. urtea ongi sartua zela emantzen. Eta hortaz, etzen lan aukerarik hemen. Egoera ekonomiko agitz beltzean zen 50. hamarkadan baztan bidasoa, baserri txikiak, familia handiak, lanik ez, eta hortaz gizonek zein emakumeek herritik alde egin behar izan zuten lanera. Bertze edozein eskualdetik baino haunitzez gehiago joan ziren baztan bidasoatik. Egoera ekonomikoak ala bultzatuta, baina baita horbiltasunak, bi arrazoi horiengatik. Eta horregatik, jo nuen, gure eskualdean, bertze eskualde batzutan baino nabarmenago zelako, horregatik jo nuen baztan bidasoako emakumeak biltzera dokumentalerako. Belaunaldi desberdinetan joan dakoak, garai diferentetan joan dakoak, eta hortaz adin desberdinokoak ere bai. Dokumentala grabatzeko tenorean, gaztenak 68 bat urte edo zituen, eta zarenak 88, 87 inguru hortan. Hortaz, ba, 20 urte baino gehiagoko aldea dute gazteenak eta zarenak euren artean dokumentalean, eta horrek erakusten du ere, ba, nahiko desberdin izan zela, 50. urtean joan edo 60. urtean lanera joan.
Oiek, lekukotza eman dutenek, nola hartu zuten haiengana joan zinelarik zu, filmatzera?
Eskutza balik. egia ban gehienek, arrera ezin hobea egin zidaten, eskertuta, euren historia ere biltzea eta zabaltzea, euren txatere rekonozimendu bat edo omenaldi bat izan delako. Haunitzetan emakumen lana eta gehiago etxeeko lanekin lotutakoak ez dire aitortzen eta oraindik ere, gure gizartean ez dire aitortzen eta etzaile lan izaera ematen eta emakume hauek antzeko bizipen bat bazuten. Eurek haunitza aipatzen dute, ematen du Ameriketara hartzen joatea lana zela eta aldiz neskame joatea berdin Pariserat edo Lapurdiko kostalderat, hori etzela lana, emakumen egin beharra zela. Eta alde horretatik norbaitek historio hau berreskuratzea eta gogora ekartzea haunitz eskertu dute eta izan zen bakarren bat aipatu zidana ez zuela kamaran zinean atera nahi lotxagatik. Eta bi edo hiru kasu ezagutu nituen eskertu zidatenak, baino euren ahotsa ez zutela aparatu nahi. Justuki oroitzapen txabak zituztelako edo tratua etzelako behar bezain hona izan eta ez zutelako behar izere oroitu nahi garai hartan bizitakoa. Baina orokorrean eta herri-zerri bilin izenean dokumentalarekin emakumea unitz horbildu da eurek bezala, protagonistak bezala lanean ibilitakoak. Eta eskerron hitz unitz egin dizkiate guziek ere errealitate hau ere gogora ekartzeagatik. 68 herritan ibili naiz Euskal Herri guzian barna eta ikusi ahal izan dut toki guzietatik atera behar izan zutela, ez? Unitzetan herri txikitik hurbileneko hirira Gipuzkoako kostaldera unitz, Bilboko eta Neguriko auzoetara ere bai unitz, handik adibidez Bilbotik ba Madrilera emakumea unitz ere joan zela lanera, ba jauntxoak eta madrilarrak zirelako, Gipuzkoako kostaldetik Parisera ere lanera joan dakoak izan ziren Franco, eta bueno, ba bizipen horiek denak ere gustora kontatu izan dituzte, ez? Eta dokumentalaren bukaeran bada nolabaiteko gogoeta bat egiten dute protagonistek gaur egun guregana munduko bertzetoki batzuetatik eurek egin zuten lan ura bera egitera etortzen diren emakumeen inguruan, ez? Emakume etorkinen inguruan. Eta horren inguruan ere bai izan ditut ba Hego Ameriketako emakumeak batez ere testigantzak eta kontatzen dokumentalarekin batera. Eta bueno, alde batetik polita eta ungigarria izan da, ez?
Orduan, gogoa behintzat pizten du, horren ikusterat joiteko, eta emazte hoien lekukotzak entzuteko, Jon Abril Olaetxea dokumentalaren egilea, gurekin genuen, mil esker.
Esker, mil ezuei.